Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til vores første episode i årstemaet omkring Sustainable Leadership. Vi har i selskabet i år valgt at nedsætte et meget professionelt advisory board, der har hjulpet os med at definere ord eller begreberne omkring Sustainable Leadership. Eller jeg skal måske snarere sige, at vi har i hvert fald fundet nogle af de håndtag, som det er vigtigt at tage fat i. Med os i dag, der har vi fra advisory boardet Lise Kingo, vi har Anne-Marie Meisling, vi har Jesper Nygaard, Claus Hemmingsen og professor Sten Valentin med os. De næste 50 minutter, der vil Clemen Kjærsgaard lede os sikkert igennem denne her session, men jeg skal lige allerførst sige, at I har mulighed for at præge debatten, I har mulighed for at stille jeres spørgsmål via chatten, og vi vil tage dem med undervejs. Så med de ord vil jeg sige velkommen til at overgive ordet til Clemen Kjærsgaard.
Tusind tak for det. Tak for invitationen. Velkommen her til vores gæster. Velkommen til alle, der ser med. Hvad enten I ser med nu, eller I gør os selskab senere. Jeg havde lyst til at sige velkommen tilbage til hverdagen. Det er jeg ikke sikker på, vi kan sige nu. Fordi det er som om, at hverdagen det er noget, der forskyder sig lidt længere og længere væk ud i fremtiden. Men i hvert fald velkommen tilbage til virkeligheden. Og det, der jo er udgangspunktet der, hvor vi starter i dag, er i virkeligheden at spørge os selv, hvad er det, der har forandret sig de sidste to år? Hvor er det, når det gælder sustainability, at verden er et andet sted, og vi alle sammen er andre steder, end vi var for to år siden, før man kan sige, at tingene ligesom gik i stå? Fordi der er én ting, der er sikkert, det er, hvis der er nogen, der tror, at man bare sætter nøglerne i, og at alting kommer til at ligne sig selv, som det var, så er det i hvert fald forkert. Det skal vi diskutere med det panel, vi har stående her. Tiden, den kommer til at flyve. Lad mig lige starte med at gå ganske kort igennem her. Claus Hemmingsen, vi kender dig som bestyrelsesformand fra, jeg nær sagt, for lidt af hvert, han nær sagt, ikke? Måske ikke mindst fra Mærsk Trading, der har du også selv en længere historie. Når du ser tilbage på de sidste to år i forhold til, hvor det har flyttet jer, hvor det har flyttet dig, hvad har du lært om de her dagsordner, som du ikke vidste før corona?
Jeg vil sige, først og fremmest så de sidste to år jo bragt medarbejdersammenhæng og organisationssammenhæng i et helt andet perspektiv. Hvordan leder man og motiverer man en organisation? Og det, der er meget, meget kendetegnende, det er, at på trods af corona, på trods af den nedlukning, vi har været igennem, så har bæredygtighed og sustainability virkelig formået at sætte en helt ny dagsorden og komme op på en helt stor klinge. På trods af, at der har været alle mulige andre hensyn at tage. Så for mig der har det været fantastisk at se, hvordan en verdensudvikling kan finde sted på siden af corona i forbindelse med bæredygtighed.
Men det er som om, at vi har to modsatrettede kræfter her på den ene side. Når jeg lytter til erhvervsledere, når jeg lytter til eksperter, så er det som om, at der er en tvivl, der er en uvished, der er en åbenhed over for at sige, at vi ved faktisk ikke, hvor vi er om lidt. Og det viser jo på en eller anden måde en parathed til en omstilling, ikke en parathed til at være åben over for det. Omvendt kan man også se, når man ser, hvor usikker uvis verden er. Vi står her på en morgen, hvor hele verden taler om Ukraine og Rusland. Så er der jo også nogen, der vil sige, at vi bliver nødt til dybest set at køre med det korte lys på.
Jo, men jeg synes, det lange lys har sådan set været på i løbet af de to år, og det er det, der er fantastisk, fordi jeg synes, de fleste virksomheder har uden ophold fortsat den agenda, der har været på bæredygtighed og investeret og udviklet nye ting og udviklet nye dagsordner. Så det er jo simpelthen fantastisk at se.
Anne-Marie hos Christian Hansen, der sidder du med den dagsorden, og for jer, der har siddet med nogle af de her temaer over længere tid, nu lyder det som om, at det, som Claus i virkeligheden siger, det er, at du siger, at de her ting, de er helt op i toppen af dagsordenen nu. Oplever du det samme? Altså oplever du, at nogle af de ting, der blev diskuteret for 10 år siden, er nogle få, nu bliver diskuteret hele vejen rundt?
Altså, jeg oplever, at det er gået fra, at det måske var ledelsen og at den ekspertgruppe, der i virkeligheden diskuterede de her ting, til det nu er røget helt op på bestyrelsesniveau, til at det er røget ud til alle vores kunder. Og det, som jeg så synes er fantastisk, er, at vi nu i virkeligheden også ser, at det er virkelig røget ned i organisationen. Så hvor man måske var en mindre gruppe, der trods alt havde godt fat i strategien, så er vi nu i Hansen omkring 4.000 ambassadører, der arbejder på det her. Og det synes jeg er fantastisk. Og jeg synes noget af det, som vi har set i coronaperioden, og som jeg håber, vi kan tage med os til de andre kriser, vi nu ser, det er jo den agilitet, som vi formåede at etablere under coronaen. Mm. Og det galt også for bæredygtighed, at vi formåede at tage den fra, at vi mødtes på arbejde, og vi ledede der, hvor vi alle sammen var sammen, til i virkeligheden at få den agilitet og innovation ud til alle mennesker. Og det er det, jeg håber, vi kan se nu med de andre udfordringer, når vi kommer, at vi holder fast i den.
Det første Claus sagde før, da jeg spurgte om lektierne, det var jo, han sagde, at vi kan se, hvad organisationen kan, ikke, eller hvad ledelse også kan være og skal være. Er det i virkeligheden det samme, du siger, Anne-Marie? Altså, siger du også, at det, du mærker i dag, er, at det også er medarbejdere og kolleger, men også kunder, der spejler tilbage og siger, hvor er I på den dagsorden?
Lige præcis. Og jeg tror, det med, at vi i virkeligheden har set større ansvar nu på medarbejdersiden, den innovation skal vi tage videre. Vi ser i virkeligheden, at vi skal innovere eksponentielt. Og det tror jeg, vi har set potentialet for, fordi vi har set, at vi kan.
Men man kunne så, hvis man skulle spille djævelens advokat, sige, har coronaen i virkeligheden gjort det, som ledelserne selv ikke har været i stand til? Altså det at sørge for at fokusere medarbejdere og alle lige meget, hvor man sidder, hvilken stol man sidder på, og sige, gud, der er nogle dagsordner, vi skal forholde os til. Altså er det en effekt af det her?
Altså vi har jo været i stand til at lede vores virksomheder igennem en disruption. Ja. Og jeg tror, det at medarbejderne har set, at det kunne lade sig gøre, og at ledelsen har set, at det kunne fungere, den viden, den kunne du ikke have lært dig til, enten på skolebænken eller tænkt dig til i en case. Så vi har set, at vi kan, og jeg tror bare, at den viden kan vi tage med os i at gøre store ting.
Jesper Nygaard, du er administrerende direktør i Realdania. Der er måske nogen, der vil sige lidt jævnført djævelens advokat igen, hvis man ser på den danske økonomi, ikke? Hvis man ser på, hvor godt det går, hvor lav arbejdsløsheden er osv., så er der måske nogen, der vil sige, at så snart lige de aktuelle kriser er drevet over, så får vi muligheden for at slippe for det her. Så skal vi ikke tale verdensmål, vi behøver ikke tale de lange dagsordner, så længe motoren summer, så går det godt. Er der en risiko for det? Nogen vil sige, at det ikke er en risiko, det er en chance for at komme tilbage til hverdagen. Er der en sandsynlighed for, kan du sige, at om et halvt år, så vender vi tilbage til business as usual?
Ja, det kan man godt frygte. Jeg tror det ikke, og først og fremmest så håber jeg det ikke. Altså, og jeg synes i virkeligheden, en af mine personligt største læringer, som i virkeligheden ligger lidt på ryggen af det, der er sagt, men den her med, at bestyrelser, medarbejdere og ledelser er sådan nogle tryghedsnarkomaner, jeg synes i virkeligheden, det her har vist, at vi er forandringsparate i en grad, som jeg ikke havde tur gæt på inden. Det her med, at vi kan omstille os på så få dage. Og så synes jeg i virkeligheden, altså noget af det, der i Realdania og i mit liv har påvirket det i de her to år, det er i virkeligheden en erkendelse af, at hvis vi skal lave sustainable leadership, og hvis vi skal løse bæredygtighedsudfordringen, så skal vi operere med et holistisk eller et helhedsorienteret bæredygtighedsbegreb. Det er ikke nok, at vi tager en af søjlerne som den ene ting, og så er det her i virkeligheden en opportunity, en mulighed, som er helt unik for at operere med FN's et af de allervigtigste begreber, det der build back better, hvor du i virkeligheden kan udnytte en krise til at komme et andet sted hen. Så jeg håber ikke, at vi vender tilbage til de gamle, dårlige dyder, men vi får de nye, gode dyder med i vores rejse mod en mere bæredygtig verden.
Så lad os lige prøve at holde fast i det et øjeblik, Jesper, fordi det, du siger, det er, når vi bruger ordet sustainable, eller vi taler om bæredygtighed osv., så siger du, det er vigtigt, hvad vi pakker i det, og at det ikke bare er en enkelt søjle. Kan du prøve at sige lidt mere om det?
Ja, altså man kan sige, jeg tror næsten alle os, der har arbejdet med bæredygtighed, og jeg synes, jeg selv har arbejdet med det i 20-25 år, vi har haft en tendens til enten at fokusere på den økonomiske bæredygtighed, eller den sociale bæredygtighed, eller den klimamæssige bæredygtighed. Og for realdagens vedkommende har vi også den kulturelle bæredygtighed med sådan et holistisk bæredygtighedsbegreb. Det, der er den kæmpe store udfordring, det er at kombinere de, hvis vi nu bare tager de tre, som næsten alle opererer med, sådan at vi ikke bare løser den økonomiske bæredygtighed, og så glemmer den sociale. Ikke bare løser den sociale, og så bare bruger los med pengene, men at vi virkelig får en afbalanceret ting og indsats mellem den klimamæssige, skråstreg miljømæssige, den sociale og den økonomiske bæredygtighed. Og løser vi det i den enkelte virksomhed, i det enkelte samfund, i de enkelte søjler, sektorer, siloer, så kommer vi virkelig, virkelig langt. Og vi kommer meget længere, end hvis vi gør det enkeltvis.
Sten, men når man kigger ud på dansk erhvervsliv, så kan man sige, at der er store virksomheder, der er virksomheder, som har en kæmpe interesse i nogle af de her dagsordner. Det kan være virksomheder, som Mærsk og andre, som har, kan du sige, de er låst ned i de her dagsordner. De lever i en verden, hvor de her spørgsmål om globalisering og energimarked, alt det her fylder enormt meget. Så er der mindre virksomheder og mellemstore virksomheder, hvor man kan sige, at de lever selvfølgelig med de samme globale udfordringer. Deres budgetter er mindre, deres manøvredygtighed er mindre, og de har måske et større behov for at kigge på bundlinjen. Når de hører Jesper tale om den ene søjle og den anden søjle, så siger de, vi har ikke råd, vi har ikke tid.
Man kan sige, at de små og de mellemstore virksomheder har på mange måder været smertensbarn i den her diskussion i mange år, fordi de har færre ressourcer. De, kan man sige, de er nødt til ligesom at finde en måde at integrere det her i deres kerneforretning på. Og det kan ofte være en udfordring, også fordi de måske ikke oplever altså en akut efterspørgsel på deres markeder. Måske oplever de ikke en brændende platform på det område, måske gør de det heller ikke efter corona. Så det her med, hvordan får man dem med på vognen, hvis de ikke oplever, at efterspørgselen er der, at det her det er den afgørende konkurrenceparameter, det i praksis mere handler om pris, kvalitet og tekniske parametre. Man kan sige, at noget af det, der er med til at skubbe på, det er så, at de store virksomheder jo i stigende grad skal rapportere og dokumentere, at de har styr på bæredygtigheden i alle deres aktiviteter og i deres leverandørkæder. Det vil sige, at der bliver mere og mere pres på virksomhederne, de små virksomheder også, på at levere i forhold til de store virksomheders krav og forventninger om bæredygtighed. Så der er en masse ting, der rører sig. Det handler ikke bare om regulering, det handler ikke bare om, hvad man beslutter på Christiansborg. Der er også, kan man sige, en masse selvregulering, der foregår i et netværk mellem virksomhederne.
Er du sikker på, fordi du har jo også siddet på det her felt i mange år, er du sikker på at sige nu, at det vi ser nu er et paradigmeskift? Altså, at fordi du beskriver også, at man begynder at måle på hinanden, man spejler hinanden på de her dagsordner på en anden måde. Er vi sikre på, at det her det er en, kan du sige, et kapitelskift, hvor vi også om 10 år vil sige, der skete noget der?
Den gamle devise er, at den, der lever stille, lever godt, kan man sige. Og den er død, den fortælling, på nogle måder. Der er ingen tvivl om, at paradigmeskiftet
står i. Det har jeg aldrig prøvet, så jeg ved det.
Nej, men altså, det her det er blevet en uomgængelig dagsorden på rigtig mange måder. Ja. For de store og for de små virksomheder med klimakrisen og verdensmålen. Så der er ingen som helst tvivl om. Der er en ekstrem åbenhed omkring det her på en måde, som vi slet ikke har set før. Altså, den gamle historie var lidt, altså, man skulle ikke se, om så måske stikke hovedet for meget frem, for skal være, man fik et klask.
Ja.
Der er danske virksomheder, ledende danske virksomheder, der er 20% af de 2.000 største virksomheder i verden, ifølge en opgørelse, som har formuleret de her net zero målsætninger. Så der er en ekstrem, kan man sige, bevågenhed omkring det, og meget, meget ambitiøse målsætninger, som bliver luftet derude. På den måde kan man i hvert fald se, at der er sket et paradigmeskifte. Igen med klimakrisen, erhvervslivets, kan man sige, behov for at sige, vi er en del af løsningen, og kommunikere det klart og tydeligt. Et andet spørgsmål er så selvfølgelig, hvor dybt stikker det? Og det der er også en masse greenwashing derude.
Det vender vi tilbage til, tror jeg. Jeg skal lige igen opfordre jer til at skrive spørgsmål ind. Vi har faktisk fået det første allerede. Nu får du lige lov at besvare det, Sten, faktisk. Fordi det, du også ligesom taler om, det er også i, hvor det kommer fra. Hvad er ligesom driverne? Hvem holder, kan du sige, fokus på den dagsorden? Første spørgsmål lyder sådan. Er det de kommende EU-regulativer, som kommer til at gøre forskellen? Hvor stor en forskel gør det, tror du?
Det er en af de faktorer, der kommer til at gøre en forskel. Det er helt stensikkert, at hvis vi skal komme blot i nærheden af at komme i mål med de her ekstremt ambitiøse målsætninger, der er sat på EU-plan og af virksomhederne, så er der brug for, at mange forskellige faktorer spiller ind her. Altså, og EU-lovgivningen er et... Der var en professionel inden for området, der beskrev det som en kæmpe stor papirtiger måske. Vi ved simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske med det. EU-taksonomi, European Green Deal, der er så utrolig mange ting i spil. EU-reguleringstoget kører, men man lægger skinnerne, mens man kører.
Ja.
Så vi ved ikke rigtigt, det kommer til at, om så må sige, at stille virksomheden til regnskab i forhold til, vi får nogle ensartede målstokke for, om man lever op til prisaftalens mål osv. osv. Men det er jo ikke i sig selv det, der får Claus og Anna-Maries virksomheder til at udtænke de nye grønne løsninger. Den innovative del, det kræver igen, at virksomhederne investerer deres know-how, deres ressourcer, deres tekniske ekspertise, lægger vægten bag det her. Det er jo ikke noget, som reguleringen, om man så må sige, kan tvinge igennem.
Mm.
Men det er vigtigt med, at der er krav via regulering, krav via markeder, krav via kunder og forbrugere osv. osv., men der er brug for mange forskellige drivkræfter.
Anne-Marie, må jeg lige høre bare et kort svar på den? Altså køber du den? Fordi nogen vil jo sige, at i det øjeblik, at lovgivningen er der, nu diskuterer vi alle mulige tiltag på alle mulige områder herhjemme, hvad enten det er sociale spørgsmål, klimaspørgsmål, CO2-skat og sådan noget. Nogen vil sige, at EU-regulativer kommer til at gøre en forskel. I det øjeblik, der bliver ting, vi skal forholde os til, så flytter pengene derhen, investeringshorisonten ændrer sig, så det kommer til at gøre en kæmpe forskel.
Jamen prøv at høre her. Det har allerede gjort en kæmpe forskel. Fordi det er jo ikke sådan, at vi i virksomheden siger, lad os nu se, hvad der sker. Så vi venter lige lidt. Mm. Fordi måske om 5 år, så kommer der til at ske en kæmpe ændring på en eller anden. Vi tænker jo, nu går vi i gang, og så går vi i hvert fald i gang med det, som vi synes giver rigtig god mening for os, og så må vi justere lidt hen ad vejen. Vi venter jo ikke med at justere. Så vi regner med, at papirtigeren kommer. Her kan det være, at det bliver en løve eller en tiger, men jeg vil sige, at vi er klar, og vi ser, at vores investorer er klar, og så vil jeg tilføje...
Så du siger, at det kan godt være, at det er en papirtiger, men den er skarpe tænder alligevel.
Det har den. Ja. Og så vil jeg bare sige, at det er også motiverende at se vores egne børn derhjemme. Apropos motivation, de holder os jo til regnskab. Man kan jo ikke købe en plastikpose mere. Det er en helt anden driver, men den er der også.
Lise, Nu skal vi så høre, når man så sidder og tænker i det her sustainability mindset, når man sidder og spørger sig selv, hvad er det i grunden, det indeholder? Nu har vi hørt før, Jesper siger, det er vigtigt at holde fast i at sige, det er ikke en enkelt søjle, det er ikke et enkelt område, det skal defineres på. Er det nøglen nu? Er det nøglen at sige, når man i virkeligheden handler det ikke så meget om at sige, tale sociale hensyn, klimahensyn eller andet, men at have et holistisk billede på det her og sige, vi skal dybest set tænke al mulig forretning på en helt anden måde fra bunden?
Ja, altså det, der er sket de sidste, hvad skal vi sige, 5 år, efter at verdensmålene blev vedtaget for 7 år siden, det er simpelthen, at sustainable mindset, det er blevet en strategisk dagsorden. Det er simpelthen flyttet fra sustainability-afdelingen ind i bestyrelseslokalet. Og det betyder en masse forskellige ting. Det betyder, at nu er sustainability nødt til at være en del af kernen i hele virksomhedens forretningsmodel. Mm. Det skal forankres i virksomhedens purpose, det skal være en del af governance, det skal være en del af forretningsstrategien, og en del af det balance scorecard, som bliver kaskaderet ud i hele organisationen, til corporate finance, til HR, til produktionen, til forskningen, og så skal det selvfølgelig rapporteres på en måde, som giver god mening til partnere og til stakeholder og andre, hvor man viser, hvordan man driver forandring, som er man driver forretning, som er forankret i ansvarlighed. Noget af det, det kræver, det er jo altså, at de mennesker, der skal drive det her, de ledere, der sidder i toppen af virksomheden, de skal være meget indstillet på at tænke langt, og tænke holistisk, og tænke innovativt, og være stakeholderorienteret. Mm. Fordi det handler jo om, at virksomheden skal respondere på det, der sker i verden. Så som Anne-Marie siger, der er alle de unge mennesker, der er kunderne, der vil have de ting her, og så er der altså ikke mindst de finansielle markeder, som i den grad er blevet en driver af denne her agenda.
Mm. Og når man har siddet med den her dagsorden og sidder og fulgt måske et område, eller måske den bredere dagsorden over en længere årrække, som du jo har, så er der nogen, der vil sige, godt, der hvor det begynder at gøre ondt nu, jævnfør vores diskussion før om SMV'erne, der hvor det begynder at gøre ondt nu, det er jo i det øjeblik, man siger, det er ikke bare sådan, at vi tjener nogle penge, når vi så har en pose penge, så siger vi, nu bruger vi noget på det, eller nu tager vi nogle hensyn, eller nu gør vi noget bedre. Det du taler om i virkeligheden er noget andet, ikke? Altså du siger, man er nødt til at tænke det ind på et tidligere tidspunkt i processen. Det skal ikke være sådan, at man ser, kan du sige, butikken, købmandsbutikken herover, og så alt det gode, vi gerne vil gøre ved siden af.
Nej, altså jeg tror, det er fair at sige i dag, at hvis du ikke kan redegøre for, hvad din sustainability-strategi er, eller dokumentere den over for de mange investorer, som de fleste virksomheder jo har, så kan du simpelthen risikere at blive udelukket af kapitalmarkederne. Fordi så har du ikke de data, der skal til for at kunne dokumentere, at din virksomhed kan være med i nogle af de sustainability-puljer, som jo altså er eksploderet i de seneste år. Og det er jo meget simpelt, fordi det er fordi så nogen som dig og os her i rummet i dag, vi vil investere bæredygtigt. Vi vil have vores pensioner investeret i virksomheder, som vi er sikre på bidrager til, at de 17 verdensmål bliver til en realitet. Så det, der faktisk er sket på hele sustainability-området, det er, at det har bevæget sig fra at være en push-strategi, hvor nogle engagerede mennesker i hele verden har forsøgt at drive denne her agenda, til at det er blevet en pull-strategi, hvor der er en masse mennesker og forbrugere, som ønsker at se ansvarlighed i verden.
Claus, i hvor høj grad er det her, kan vi sige, globalt ensartet? Fordi man kan sige, at nu står vi og diskuterer de dagsordner, som vi gør her. Der er en storm, vi bliver mindet om det i de her uger i forbindelse med Ukraine, men vi ved det godt fra alle mulige andre sammenhæng, at når det gælder alle mulige spørgsmål, så kan man sige, at når der er en type forventning og en virkelighed i USA, en anden i Europa, en tredje i Kina, vi bliver ved med at høre, at vi alle sammen trækker ind mod de samme standarder, når Lise siger det her med, at investorerne vil sådan og sådan. Er det rigtigt? Eller er der et andet publikum i Kina, end der er her?
Jeg tror, det, der er vigtigt at forholde sig til, det er, at det, der er globalt ensartet, det er, at det bevæger sig i den samme retning.
Mm.
Så det er klart, at i forskellige lande, forskellige dele af verden, der er man på et forskelligt niveau, og for den sags skyld, virksomheder inden for Danmark er på et forskelligt niveau. Det skal man jo holde for øje, når man begynder at tale, hvor kan man investere, og hvem skal man udelukke. Der er også lidt dilemma der med, at så er der ting, vi ikke investerer i, som vi er dybt afhængige af. Gas, for eksempel. Så hvad gør vi ved det? Altså, der skal jo gøres noget på den dagsorden også. Jeg synes, det der er vigtigt at sige her, det er, at det er derfor, at bestyrelserne skal ind over det her sammen med ledelserne, fordi der skal ske en koordineret indsats, og der skal være en indstilling, som er godkendt til at investere, til at sætte profit nogle gange i som andenpladsen og investeringen i en grøn omstilling på førstepladsen. Og det er, fordi man møder det alle steder. Mm. Du møder det i danske investorer, du møder det i udenlandske investorer, du møder din kundekreds i hele verden. Og så kan det godt være, at det er på lidt forskellige niveau, men det gør ikke noget, fordi det bevæger sig alt sammen i den samme
retning. Så du siger altså, retningen, det kan godt være, at tempoet er forskelligt, men retningen er den samme?
Udgangspunktet er forskelligt, tempoet kan være forskelligt, men retningen er den samme.
Nu er der et spørgsmål her fra Peter Andersen, og det er fuldstændig apropos det, som du lige sagde, så du får lov at svare først. Russisk militær rykker vest på. Usikkerheden om russisk gas, apropos hvad du lige sagde, uanset hvem det er, der lukker hanerne, er vi nødt til at tænke i forsyningssikkerhed. Frem med Nordsøolien igen, spørger Peter Andersen, og dieselmotoren ned i kælderen.
Ja, det er jo så sort og hvidt, fordi det er jo ikke fordi, at jeg står og siger, at man skal tilbage til fossile brændstoffer, fordi vi skal af med de fossile brændstoffer, vi skal finde løsninger på det, men transformationen bliver lang. Den er ikke i 20'erne her, den bliver i 20'erne og 30'erne og 40'erne, og vi får brug for fossile brændstoffer. Så der skal investeres bæredygtigt i de fossile brændstoffer, og der skal investeres fornuftigt i fossile brændstoffer, og så skal der selvfølgelig være en udfasning. Og det dilemma, og det eksisterer også i andre områder, men det dilemma, det synes jeg bliver diskuteret lidt for lidt i øjeblikket. Det er ligesom sort og hvidt.
Men lad os lige prøve at stå på det i øjeblikket, fordi det vi ser, den situation vi ser i de her dage, nær sagt i de her timer, den på en eller anden måde er den jo lidt symptomatisk for, hvor kompleks verden er. Det spil, der kører nu, på den ene side kan man sige, men lige nu, der har verden brug for energi. Det betyder også, at fossile brændsler, dem der stadigvæk er på markedet, olie og kul osv., de bliver dyrere. Det er en god idé, hvis man har investeret der. Så bliver dem, der har gjort det forkert, belønnet, i hvert fald i den nuværende situation. Omvendt kan man sige, og så vil jeg høre, hvad du tænker her, Claus, ser vi en uge frem, eller en måned frem, eller et halvt år frem. Kommer man så til at se det spil, der kører nu med Rusland, som endnu, kan du sige, en katalysator for en grøn omstilling? Og dem, der siger, ja, vi vil investere i vind, vi vil investere i sol, vi vil investere i, for den sags skyld, atomkraft?
Jeg tror, det bliver det sidste. Jeg tror, at afhængigheden af fossile brændstof, den bliver bare yderligere udstillet ved det, der sker i øjeblikket. Det vil sige, at den grønne omstilling, den bør og skal tage mere fart. Mm. Men det er også rigtigt, hvad du siger, at dem, der så har investeret i fossile brændstof, de får en upside. Det er også rigtigt. Men de får en upside, og det er selvfølgelig et dilemma. Og der tilbage til, vil vi ikke heller have, hvad skal man sige, sustainability-minded investorer til at investere i de fossile brændstoffer, end vi vil overlade det til nogen, som måske er mindre ansvarlige, uden at nævne nogen navn her.
Jeg vil høre dig nu, du var inde på det før, Sten. Der er kommet et spørgsmål omkring SMV'erne. Gitte Hård skriver, SMV'erne er de agile og innovative i Danmark. Det er dem, som er i gang med at omstille deres forretningsmodeller og deres produkter, mens de store snakker. Det er meget risikofyldt at ændre en stor børsnoteret virksomhed end en mellemstor familieejet virksomhed. Hvordan ser I reel handling fra de store virksomheder? Det er lidt den modsatte pointesten af den, du havde før. Altså, det som Gitte siger, det er, at i virkeligheden er der en innovation og en omstillingsparathed i SMV'erne.
Der er masser af små startups, der er en masse, altså small is beautiful, kan man ofte sige, ikke? Altså problemet med small er bare, kan det skaleres, har man den samme, kan man sige, løftestangseffekt, som man for eksempel kan have i Mærsk, det har man naturligvis ikke. Det er en anden udfordring at løfte, kan man sige, disruption i de store virksomheder. Og nu skal vi understrege, altså for eksempel med Mærsk og med Christian Hansen her, det er nogle af de førende virksomheder på det her område i Danmark. Vi har en masse professionelle inde på vores kurser på CBS fra virksomheder, som måske er på lidt lavere udviklingsniveau, også fra nogle af de store virksomheder. Og der hører vi stadigvæk meget, man slås med at få det til at ske, som Lise beskrev, at få bæredygtighedsdagsordenen ind på midten af banen. Altså, det er stadigvæk en kamp, fordi igen, vi lever i en ikke perfekt verden. Vi har også store virksomheder, når vi ringer til USA-kontoret i Houston, så handler det kun om penge. Mm. Det er et helt andet mindset, det er en helt anden kultur, og meget mere, kan man sige, bundlinjedreven. Så der er en masse udfordringer forbundet med det her, og der er store globale forskelle, som Lise også vil vide, selvfølgelig til bevidstløshed. Altså, hvis man også ser, kan man sige, kort over social ulighed, de er jo også reflekteret, kan man sige, i hvordan man går til de her problemstillinger i forskellige lande. Jeg kan godt lige at stille et spørgsmål måske også, hvis du tillader dig, Clemen. Vi havde et oplæg, jeg skal ikke nævne virksomheden, fra en projektleder på bæredygtighed, fra en af de absolut førende virksomheder på det her område, som sagde, det er nogle år siden, hun sagde, vi har flere tusind mellemledere i vores virksomhed. De er den største flaskehals for udviklingen af det her. Og det kan der være god grund til. De er, som man plejer at sige, den offentlige sektor, under krydspres, de har en masse andre opgaver. Af alle mulige tekniske og operationelle grunde kan det være, at det her med bæredygtighed ikke er noget, der lige spiller ind i deres daglige gøremål, og de, kan man sige, incitament- og belønningsstruktur, de er udsat for. Og jeg kunne faktisk godt tænke at smide den rundt til, hvor langt er I kommet med, at, om man så må sige, at gøre det lettere for mellemlederne at komme ind i det her? Fordi jeg kan godt forstå, at mange af dem har svært med at se, hvad i alverden skal jeg gøre i forhold til den her fantastisk vigtige dagsorden, som topledelsen selvfølgelig skal agere på. Hvad skal jeg gøre, der hvor jeg sidder i organisationen?
Godt spørgsmål. Kan du genkende det, Jesper? Er det mellemlederne, der er måske mere traditionsbundne end topledelsen?
Jeg kan ikke genkende det fra egen virksomhed, men jeg kan virkelig genkende det i vores samarbejdsrelationer med resten af samfundet. Vi laver
du stod lige og løb dine egne mellemledere igennem i hovedsøjet.
Altså, i virkeligheden er vi jo en privilegeret virksomhed, fordi vi er sat i verden for at lave, kan man sige, filantropi, dele penge ud og få andre til virkelig at lave nogle ting. Så jeg har ikke samme, kan man sige, operativ dagligdag, som I har. Jeg har et kæmpe privilegium ved ikke at have en balance, der består af gældsposter, men alene have pengene stående i balancen. Så det privilegium
er udgangspunktet. Det er en lidt lettere måde at drive virksomhed på, kan man sige.
Ja. En lidt lettere måde. Men når vi så prøver at skabe forandringerne via, kan man sige, penge og viden, som er vores to instrumenter, så oplever vi i virkeligheden, at en række af de store virksomheder er langt fremme, og ikke kun snakker, men også handler. Men vi oplever, at SMV'erne faktisk har en kæmpe udfordring. Vi prøver i øjeblikket at hjælpe en række helt små, altså tømmervirksomheder, mellemstore virksomheder, familievirksomheder, med virkelig at få bæredygtigt byggeri ind i deres kerneområde, og har sammen med blandt andet DI og nogle andre i det, der hedder Rebuild Denmark, prøvet at lave en kursusrække, og vi er blevet væltet bagover af interesse på i virkeligheden at deltage i noget. Og det er jo mellemlederne. Det er jo ikke toplederne, der deltager i det her. Så der er en interesse, men der er også en svær at omsætte det til dagligdagen. Ja.
Claus, kan du genkende det billede, at man måske har en topledelse, der kommer til de store fine konferencer, som drikker hvidvin og spiser mandler, og tænker, vi ved godt, hvad vi skal sige, når vi er i Davos. Og så har man nogle mellemledere, der tænker, hør her, hvis det her går galt, så får vi skylden. Vi er nødt til at holde øje med bundlinjen. Vi er nødt til at sørge for, at der er gang i kedlerne.
Jeg kan godt genkende, at der er mange prioriteter, og det er egentlig det, der er Stens pointe. Når du kommer ned på mellemlederniveau, så er der mange prioriteter, men det er tit sådan, at prioriteterne de er meget klarlagte på forretningen, og enten er det kundesegment, eller også er det profit, eller også er det noget andet. Og der tror jeg, at de sidste par år har gjort, at både bestyrelser og ledelser kaldte synlig ledelse, og kaldte at artikulere ens målsætninger, og virkelig stå på mål for at gå ud internt og i presse og i medier og udstille de her målsætninger. Det får også mellemlederne med, og så skal man selvfølgelig, som jeg tror lige til var inde på det, incitamentsprogrammer og hvad man ellers har for at styre organisationen, der skal bæredygtighed selvfølgelig inkorporeres.
Men hvis jeg skal prøve at tænke som en mellemleder, det er jo utroligt ubehageligt, men hvis jeg skal forsøge at gøre det, så kunne jeg måske sige, Claus, jamen, man kunne måske godt sige, måske er der én ting, som topledelsen siger, og noget andet, som topledelsen gør. Altså på årsmødet og i konferencen og i skåltalerne, der taler man om de store målsætninger, der siger man de rigtige ting, og når det så gælder mine egne KPI'er, mine egne parametre, kvartal til kvartal, så ved jeg sgu godt, at jeg får ørerne i maskinen, hvis jeg sidder og har ansvaret for noget, der ikke performer godt nok.
Men igen, enhver virksomhed er forskellig. Jeg har siddet i virksomheder, hvor du kan sige, at det her det er flyttet sig de sidste 2 år, og så sidder jeg også og har været lang tid i Mærsk, hvor vi lavede Sustainability Council i 2007 for at brede det ud i organisationen, og det vil sige, der må man så få forkant med det. Men der er mange virksomheder, hvor det virkelig er sket de sidste 2 år, men det sker nu. Og det vil sige, at mellemlederne forstår, at der er en anden dagsorden, og det handler ikke kun om den gængse forretning, men bæredygtighed er en del af den gængse forretning.
Anne-Marie, hvis vi skal prøve at folde det lidt længere ud, så kan man jo også sige, og nu sagde Jesper før, han startede med at sige, at man er nødt til at tænke holistisk. Det var også det, som Lise gav udtryk for at sige, at man er nødt til at tænke det hele ind. Kan man have en virksomhed ude i virkelighedens verden, hvor alle ledere sidder og tænker holistisk hele tiden, hvor alle ledere sidder og prøver at tage det hele ind? Det lyder rimelig komplekst, og det lyder måske også som det om, det kan blive altså rigtig mange kokke om den samme æble, sagde det.
Jamen, altså det taler jo ind i, at vi snakker, vi kunne også kalde det formålsdrevet ledelse. Ja. Og jeg tror, at de fleste virksomheder er blevet skarpe til at sige, hvad er vores formål? Og de gode virksomheder, de har et formål, som mellemledere faktisk også kan konkretisere ned til mit område. Og det er i virkeligheden der, hvor jeg synes, vi skal hen. Så det, vi har gjort for eksempel i Christian Hansen, det er at sige, jamen, I bliver nødt til at tage vores formål på mellemlederniveau, og så sige præcis, hvad betyder det så i rekruttering? Det har de styr på nede i HR. Men præcis, hvad betyder det i forhold til vores bankforretninger? Skal vi omlægge vores lån? Kan vi få bedre lån? Mm. Og hvad betyder det i sourcing? Så hvor tidligere, så var det måske mere i de store, tunge, klimaorienterede afdelinger, hvor nu handler det i virkeligheden om at tage dit formål og så at give tid til mellemlederne til at sige, hvordan ser det ud på dit niveau, og så lade dem selv formulere, hvad det er, i stedet for måske at lade det kaskadere helt ned fra toppen, så det bliver sådan noget lidt ukonkret.
Lise, er det rigtigt, fordi du beskriver dybest set, men okay, du beskriver en virkelighed, hvor man siger, at der bliver sat en retning i virksomheden, og når det så bliver udmøntet hvert enkelt sted, så skulle det gerne være tydeligt, hvad man bliver målt på. Det er idealet, er det også virkeligheden?
Ja, det synes jeg. Altså, i de virksomheder, jeg ser, som også er store virksomheder uden for Danmark, der er man altså i gang med en ret stor transformation. Mm. Og jeg har faktisk svært ved at nævne en industri, hvor virksomheder ikke er i gang med at tænke, hvordan genopfinder vi lige os selv i forhold til faktisk de 17 verdensmål. Om det er inden for bygningsindustrien, eller det er shipping, eller det er olie og gas, eller det er mode. Det er simpelthen alle vegne. Og når man ved, at man som virksomhed er i gang med en transformation, så har man brug for nogle ting at holde sig til. Altså man har brug for at kunne forklare medarbejderne, hvor er det så, vi vil hen. Og de allerfleste medarbejdere, de vil jo gerne være med til at skabe en virksomhed, der gør en forskel i verden. Og derfor er medarbejdere jo altså fantastiske ambassadører for, at alle de ting, vi står og snakker om her, de faktisk kommer til at ske i virkeligheden. Og hvis man så sørger for at indrette incentive-programmerne, sådan at alle kan se, jamen der er faktisk det her, ledelsen vil have mig til at gøre. Jeg behøver ikke at være forvirret som mellemleder, fordi de vil faktisk gerne have, at jeg arbejder på klimaprogrammet, eller det nye Sustainable Financing Initiative, eller hvad det kan være. Så jeg synes faktisk, man ser mange steder, at det skaber en stor klarhed, og det skaber et meget stort engagement i virksomheder. At man føler, at man kan være stolt af at arbejde for en virksomhed.
Vi forudsætter jo så også, at topledelsen reelt bygger den incitamentstruktur, som spejler de prioriteringer, der er sat, ikke?
Jo, men for eksempel i dag, der ser du også i de allerfleste virksomheder, at CEO'en har 20-30% af vedkommendes incentive. Det handler om sustainability. Mm. Typisk har CEO's i dag mål for klimaprogrammet, diversitet, måske andre ting, som er specielle for virksomhedens sustainability-fokus. Og det kigger investorerne faktisk efter. Så når du sidder til bestyrelsesmøder og forbereder generalforsamlingen, så har alle altså lige baghovedet, okay, er vi sikre på, at incentives er på plads, så vi ikke får spørgsmål omkring det.
Helt apropos, så er det næste spørgsmål fra Grete Vangsø, og hun skriver følgende. Et ædelt fokus på de tre bundlinjer kræver, at shareholders på den korte bane må trække mindre udbytte ud. Er det en dagsorden, der bliver diskuteret, og en dagsorden, man reelt forholder sig til? Claus, man kan sige, når igen med udgangspunkt, du nævnte selv før, ikke? Altså Mærsk, hvor man er på en global bane, der er dagsorden, og man kan ikke undgå at forholde sig til energipolitik, man kan ikke undgå at forholde sig til globalisering, man er født ind i de dagsordner. Hvis man lægger den rigtige overordnede strategi, så kommer man ud på den rigtige side. For mange andre virksomheder, der er dilemmaet fuldstændig som det, Grete beskriver. Det, man håber at tjene om nogle år, bliver noget, man skal betale en pris for i morgen. Det kan være svært.
Det kan være svært, men det er en beslutning, man skal tage, og derfor er det også vigtigt, at det er en dagsorden, der er rykket ind i bestyrelseslokalet, og ikke kun foregår i selskabet og i ledelsen. Mm. Fordi der skal sanktioneres, at man har et investeringsprogram, som tilgodeser nogle bæredygtighedsinvesteringer, som er langsigtet og som skal skabe en fremtidig sustainable eksistens og ikke bare forretningen. Og det er jo kun bestyrelsen, der kan sanktionere det på vegne af aktionærerne. Og det er klart, det står i skarp kontrast til kvartalsmål og årlige afkast, men der skal sanktioneres investeringer på den lange bane, og derfor er det vigtigt, at bestyrelsen er med. Og jeg vil bare sige, at jeg sidder også i bestyrelsen for et par små og mellemstore virksomheder, og der bliver også investeret i bæredygtige mål, om det er en privat ejer, eller om det er et aktieselskab, så bliver de beslutninger diskuteret.
Så prøv lige at tage os derhen. Hvad oplever du der? Fordi når man kan sige, når du skifter perspektivet fra det ene bestyrelsesmøde til det andet, hvordan oplever du forskellen på de store virksomheder og de små, når det gælder de her spørgsmål?
Og det var derfor, jeg sagde til at starte med, at virksomheder er på forskellige niveauer, men det jeg oplever faktisk for SMV'erne, når nu sidder konkret på to forskellige selskaber, det er, at der er færre ressourcer. Der er mindre ekspertise, men der er en langt mere større vilje til at gøre noget og gøre noget hurtigt, fordi der er ikke noget inerti i systemet heller. Så det vil sige, at med ganske få midler og med ganske få investeringer, så kan du faktisk flytte den virksomhed og flytte den dagsorden ret hurtigt. Men det er i bestyrelseslokalet i alle de virksomheder.
Anne-Marie, man kan jo sige, som amerikanerne siger, careful what you wish for, you might get it. Hvis man nu har en ledelse, der siger, godt, vi skal forholde os, som Lise siger, som I alle sammen siger, vi skal forholde os til de her dagsordner. Nu gør vi det proaktivt. Nu prøver vi at lægge det lange perspektiv. Ikke som Mærsk begyndte i 2007. Nu følger vi med, nu går vi ind og gør det. Så kan man jo lægge en strategi, der er den rigtige, hvor man vælger den rigtige taktik, man har de rigtige målsætninger, man operationaliserer det her på en måde, så man vinder. Man kan også komme til at vælge forkert. Altså, den langsigtede strategi, der vil blive stillet nye krav til, når man så sidder i bestyrelseslokalet, er der nu den rigtige plan? Har man læst markedet rigtigt? Har man læst teknologien rigtigt? Hvad betyder det for dem, der skal sidde og formulere den strategi, og som risikerer at få gevinst, men altså også skylden, hvis det går galt?
Jamen altså, jeg tror, som i alt andet ledelse, så tænker jeg, at det er rigtig godt at have de lange briller på i forhold til, hvad er vores formål, og hvor skal vi hen? Mm. Så tror jeg til gengæld, at vi har set med coronakrisen, og med den krise, vi også ser nu, at man skal passe på med at lægge detaljerede femårsplaner. Mm-hmm. Altså, så jeg tror, man skal have ydmygheden i forhold til at tænke langt, men man skal have...
En femdagesplan, det
ja,
er mere...
Man skal, altså, så man skal være sikker på, at når man så ændrer sig, så går man stadig i den rigtige retning. Men jeg vil sige, at de fleste ved nu, at det der, det er simpelthen ongoing job. Det er, hører fortiden til, at vi kunne detailplanlægge ud 5 år. Så det er mere noget med at have antennerne ude og være klar til at se, hvad der sker ude i markedet. Det gælder lovgivning, det gælder de forbrugertendenser, der kommer, eller det kan gælde globale udfordringer.
Er det blevet mere legitimt for en topchef at stille sig op og sige, nær sagt, hvad du lige sagde, at sige, vi er ikke sikre på, at vi har svarene? Er det blevet mere legitimt for en topchef at stille sig op og sige, ja, vi prøvede det der for 3 år siden, det gik ikke, vi beklager, uden at man skal pakke sine ting og gå?
Altså, jeg vil mere spørge, er det legitimt at gøre det modsatte? Er det legitimt at stille sig op på ølkassen og sige, jeg alene ved, at om 5 år, så sker der det? Jeg tror, at der er en større grad af ydmyghed, der hedder, jeg mener, vi skal gå den her vej, jeg har mit team med mig, men i virkeligheden også at have lytteklapperne ude, både i organisationen og i omverdenen.
Jesper, du ser ud som om du er enig.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, verden er så kompleks i dag, at hvis man ikke anerkender, at vi er skabt med 2 ører og 1 mund, og det er vi jo blandt andet, fordi vi skal være gode til at lytte, også som ledere, så rammer vi jo ved siden af. Og hvis vi ikke lærer af vores fejl ved at være åbne om dem, så får vi jo ingenting ud af det. Og jeg vil sige, måske, altså en af de ting, at nu, du snakker om kan man sige, perspektivet om at rejse kapitalen til den bæredygtige omstilling. Mm. Jeg tror i virkeligheden, at viden er mindst lige så vigtigt, måske vigtigere på nogle punkter end kapital. Og der tror jeg virkelig, at vi alle sammen har en forpligtelse. Institutioner, som du kommer fra, Lise, Global Compact, forskningsverdenen, os som filantroper, samfundet som samfundets institutioner, men i virkeligheden også jer som virksomheder. Det her med at have en tilgang til noget af den her transformation, som i hvert fald delvis open source, altså at man skal dele sine erfaringer, gode som dårlige, det får de andre virksomheder med. Det gør vi jo normalt ikke, det gør I jo normalt ikke på en række punkter, men hvis vi ikke på den her dagsorden evner at dele viden, så misser vi en anden opportunity, som jeg tror bare er rigtig vigtigt at erkende.
Lise? Og Jesper, hvis jeg må supplere, jeg synes noget af det, der er utrolig vigtigt i dag, netop fordi, som du siger, Clemens, tingene er enormt uforudsigelige, det er altså, at man også kigger ud af virksomheden. At man ikke bruger al sin tid på at sidde og nørde inde i virksomheden, men at man virkelig tager sig tid til at tage, hvad skal jeg sige, det brede blik på og kigge ud af virksomheden og have interaktion med forskellige stakeholder og se, hvad de andre gør. Og jeg vil bare nævne 2 ting, som noget, jeg for eksempel synes er nogle fantastiske signposts. Det ene er, BlackRock er verdens største finansielle institution. Deres CEO, Larry Fink, har i flere år lavet et fantastisk nyhedsbrev, hvor han beskriver, hvordan han ser den her udvikling. Mm. Det skal man altså ikke ignorere. Verdens største fond er den norske Sovereign Pensionsfond. Den ejer 1,5% af alle aktier i verden.
Ja.
Det er altså enormt, og er fuldstændig committed til den agenda, som vi taler om nu. 2 signposts, der siger noget om, det her, det er vigtigt, det her, det kommer til at ske. Og de antenner skal man have ude, og så må man jo bare beklage, hvis man tager fejl, men der er i hvert fald større chance for at opfange, hvad der sker, hvis man er udadvendt og med i alt det, der foregår.
Den pointe her, du siger det nu, udadvendt, man skal, og du talte det før, Jesper, om at sige, at man skal være klar til at dele viden. Du siger det samme, Anne-Marie. Der er ikke nogen anden mulighed, end også at kunne tage fejl, kan man sige, i offentligheden. Claus, man kunne vel sige, Det vi mangler i Danmark og i vid udstrækning i Europa, det er den scale, man har i USA, det er den scale, man har i Kina. Vi ser det igen og igen, at der er områder, hvor Europa har svært ved at slå igennem, fordi man ikke har et marked, der fungerer som det amerikanske eller som det kinesiske. Kunne man sige, når Danmark så skal ud på det globaliseringshav og være der, så er det, I lige har i talesat fra forskellige sider, endnu vigtigere. Altså det, at man i det her samfund faktisk kan dele idéer og tale ind i dagsordner, hvor de virksomheder, vi så har, kan lære hinanden.
Og det er jo altså der har Danmark bare et kæmpe navn. Så hvis vi kommer med noget ude i den store verden, så bliver der lyttet til det. Og nu, ikke for at nævne eksempler, men Mærsk har jo besluttet at lave det her Center for Zero Carbon Shipping, som jo bringer alle interessenter ind. Konkurrenter, leverandører, kundevinkler og forskning og universiteter i et samarbejde, som deler viden på tværs af grænser, på tværs af firmaer og på tværs af interesser. Og det er jo netop et syn for os, eller et bevis for os at sige, jamen vi har ikke løsningen, og vi kan ikke forvente at kan have løsningen på den korte bane. Hvis vi skal finde den, så skal vi læne os ud for det første, og for det andet, så bliver vi nødt til at dele viden.
Må jeg spørge, er det overhovedet muligt længere, altså når vi lever i en verden, der er så perforeret og transparent, som den jo på nogen måder er, hvor alle kan altså følge med, ikke? Altså man kan læse sig til meget, man kan researche sig til meget, folk skifter job. Er det muligt at sidde, Claus, på informationen og på forretningshemmelighederne, som man gjorde for nogle år siden?
Altså det tror jeg ikke, det er personligt i øjeblikket, fordi der har vi en for stor udfordring. Og vi får ikke løst problemet ved at sidde i en osteklokke. Vi får kun løst problemet ved at løse problemet på industribasis og på uden for vores egne grænser. Virksomhedsgrænser eller landegrænser.
Sten, hvilke krav stiller det? Fordi der har jo traditionelt været blandt erhvervsfolk en opfattelse af, at hvis vi har ret og gør det godt, så vil vi gerne holde det for os selv.
Jamen, altså, det er også den danske tillid kommer ind i spillet som en væsentlig faktor, også i forhold til at forstå covid. En helt afgørende pointe i forlængelse af det, Lise sagde og det, Claus sagde, det er, at det, som de fremmeste virksomheder bliver området og blevet rigtig gode til, det er at tænke, bæredygtighed og social ansvarlighed handler ikke bare om at have orden i eget hus. Mm. Det handler om at spille en transformativ rolle, være med til at løfte baren for hele ens industri. Og så giver det naturligvis ikke mening at putte med tingene, have en osteklokke. Så handler det om at dele, det indgår i netværk, samarbejde, partnerskaber. Bæredygtighed er systemisk begreb. Det handler simpelthen om at definere et økosystem, hvor man kan gøre en forskel. Og det er det, de bedste er blevet gode til. Jeg vil lige forlænge om det med bestyrelser. Der er en kollega, jeg har, som laver interessant forskning på det område. For så får vi spørgsmålet. Vi er glade, vi priser os over i Danmark, at besættelsen af bestyrelsesposter, det er sådan et velfungerende meritokrati. Men altså, hans forskning går på, at bestyrelserne i danske virksomheder rent faktisk klædt på til at håndtere de her bæredygtigheds-ESG-emner. Har man den rette sammensætning af kompetencer? Det synes jeg er et interessant spørgsmål, om ikke andet i hvert fald.
Og jeg tror også, det er åbningen til en større diskussion, end den vi kan...
sidste ting i forhold til det med viden også. Altså, et virkelig godt spørgsmål det her, det er også, hvad skal der til i sidste ende for virksomheder, store og små, hvis de skal fremstå autentiske, troværdige og tillidsvækkende på det område? Og så kan det være, kan man sige, en særlig ting, som jeg fokuserer på som forsker, men det er, man skal i hvert fald også have viljen til, naturligvis fokusere på purpose, sende det gode budskab, men også i sin rapportering og den måde, man i det hele taget kommunikerer med andre på, sige, der er en masse dilemmaer, paradokser, vanskelige afvejninger og ofte modsatrettede krav, man arbejder med. Selvom der er virksomheder, der render rundt og kalder sig selv eller deres produkter for grønne, det er grøn omstilling. I er der ikke endnu. Det er der praktisk taget ingen, der er. Verdensøkonomien er der ikke endnu. Vi er ekstremt afhængige af fossil energi og atomkraft osv. Det her er en omstilling. Vi er på vej. Så det med bare at sige, vi er grønne, nej. I er involveret i en proces, hvor I arbejder hen imod at blive meget, meget bedre på det område, og det er en proces, der kommer til at foregå over de næste mange årtier, hvis ikke i alt i fremtiden, kan man sige.
Men det er jo også en udfordring, ikke?
Altså,
fordi typisk har man som leder forstået, at hvis man skal ikke postulere et krav til sig selv eller en forventning til sig selv, hvis ikke at man ved, man kan leve op til det med det samme. Ikke?
Jeg tror, du vil spørge ind på det med, altså, og det er også fremgået, kompleksiteten er jo enorm. Man skal have styr på utrolig mange ting. Altså bare verdensmål er et godt symbol på det. Det er en helt global dagsorden. Altså før verdensmål, altså der kunne man definere social ansvarlighed på en noget mere afgrænset måde. Nu forventes virksomheder og virksomhedsledere nærmest at kunne forholde sig til alverdens problemer og IPCC's rapporter og planetære grænser osv. og biodiversitetsproblemstillinger. En masse kompleksitet.
Alright, nu nærmer vi os de sidste minutter, men som I kan høre, og det er jo det, vi gerne ville i dag, også var ligesom også at åbne pakken op, fordi der er jo tråd her, nu nævner du bestyrelser. Der er alle mulige retninger, man kunne gå. Vi har fået et spørgsmål, det når vi ikke. Det er om eksempler på digitale vedkommende efterspørg, eksempler på digitale løsninger, der kan skubbe på den bæredygtige omstilling. Det må også være en dagsorden til en anden dag, men vi har fået det sidste spørgsmål, vi når, og nu har I altså dybest set 20 sekunder til at besvare det hver. Det lyder sådan, skal ledelse sættes fri, Anne-Marie?
Ledelse skal sættes fri, og det her det er vores eventyr som leder at få lov til at være med til en kæmpestor ændring i ledelse.
Jo, nu ender eventyr jo som regel godt, ikke? Kan man være sikker på?
Vi skal have den ydmyghed til faktisk ikke at vide, hvor det ender. Og så have netop lyttebøfferne ude til at agere i det. Og i virkeligheden have den her lærende organisation, og erkende, at vi selv er på den her lærende rejse. Og det kræver jo faktisk også at være åben om sin egen fejl, og måske at være mere sårbar. Og det er faktisk også en kæmpe udfordring, som jeg tror, vi kigger ind i.
Tror du, Jesper, at nu er vi jo blevet afsløret? Altså alle ledere, politikere, professorer, også lektorer, sorry, det er ikke også, alle er jo blevet afsløret de sidste 2 år som nogen, der dybest set ikke vidste, hvad der ventede. Ikke? Altså, fordi det vi har lært af corona. Kommer det til at efterlade det, som Anne-Marie beskriver som, at det er jo en form for ydmyghed i virkeligheden?
Ja, det tror jeg, det gør. Og så tror jeg virkelig, ordet dilemma. Altså, jeg tror virkelig, måske ordet dilemma er det allervigtigste. Der er ikke nogen enkle valg på det her. Det er kun svære valg. Og med svære valg kommer vi også til at træffe forkerte valg. Og det skal vi være åbne over for. Og vi skal i øvrigt lægge dilemmaerne op, sådan som man også kan regne efter på, hvorfor kom vi hen til den konklusion, vi gjorde som bestyrelse eller som direktion eller andet, ved at vise nogle af de dilemmaer. Vi skal spille med åbne kort.
Tror du, det er vedvarende, Lise? Tror du, at den skrøbelighed og den åbenhed bliver en permanent forhold?
Altså, jeg tror, enhver transformationsproces handler om personlig lederskab.
Mm.
Det handler simpelthen om de mennesker, der har mod til at springe ud og drive denne her agenda. Det er uforudsigeligt, det kræver radikal innovation, det kræver, at man tør se sine dilemmaer i øjnene, og at man tør tale med de mennesker, der ikke er enige med en. Mm. Så det er lederskab. Og hele det begreb, som man kunne kalde et sustainable mindset, det er jo altså forankret i hver enkelt af os som leder, ligegyldigt hvad vi laver.
Claus, når vi taler om ydmyghed her, så ligger der jo også en bekymring, eller det kan der i hvert fald gøre. Ikke? Er der en risiko for det? Altså er der en risiko for, når vi kigger frem nu, hvis nu står vi med Ukraine-situationen, der skaber hele den ustabilitet, vi har set aktiemarkederne, der har fået, skal vi kalde det, en turbulent start på det nye år. Hvis nogen forventede, nu kommer, som jeg startede med at sige, hverdagen tilbage, at de bliver skuffet, risikerer vi så, at det efterlader os altså defensivt og frygtsomt?
Muligvis, det tror jeg ikke, men det er tilbage til dilemmaet, fordi det er jo en bæredygtig virksomhed, det er også en virksomhed, der overlever. Og for at kunne gøre en forskel, så skal du også overleve. Så der kommer nogle prioriteter i løbet af en periode, som du simpelthen bliver nødt til at tage alvorligt og håndtere. Men jeg tror ikke, at den her dagsorden, den forsvinder. Og det langsigtede, en af de ting, der er sket, det er jo ikke kun, at der er blevet opmærksomhed på det, der tales om det, investorerne, de bliver om input, det er også ledere, der har skiftet holdning til, at det her, det er vigtigt for verden. Og det synes jeg faktisk er et vigtigt element.
Nu sidder du jo, fordi du går fra, som vi snakkede om før, mellem mindre virksomheder og større virksomheder. Hvad sidder folk og er mest bekymrede for nu, når de sidder og kigger på 2022? Hvor ser du ligesom isbjergene i horisonten?
Og 2022, det er næsten for kort til, når vi taler bæredygtighed. Jeg tror, at den bekymring, der er, eller den udfordring, der er, det er jo at finde de langsigtede løsninger. Det her med, at du skal ud og investere penge, og du skal ud og gøre noget, du ikke er vant til at gøre, i et ukendt, eller mere ukendt resultat, det er nok den største udfordring, virksomhederne har.
Ja, det er så også i virkeligheden, og nu taler altså også ledelsesperspektivet her, som vi har været inde på de sidste minutter, at det er en kæmpe udfordring her, det er at kunne prøve at løfte sig selv op over den aktuelle krise og det, vi står med nu, og så sige, hvor er vi?
Jeg tror ikke, det er forskelligt fra andre kriser, og det handler om som Lise siger der med, eller du spurgte om, skal vi sætte ledelsen fri?
Ja,
det skal vi inden for det purpose og inden for det formål, virksomheden har, inden for de rammer, de har, så skal vi kræve, at ledelserne de er synlige, og de skaber følgere. Det er det, en leder gør, det er at skabe følgere, og det er både internt og eksternt.
Det blev det sidste ord. Tusind tak til panelet, og ikke mindst til spørgsmålene, der er jo tog os i alle mulige retninger, som jeg sagde før. Vi har jo dybest set fået i, der kan man sige, landskabet her. Ikke? Vi kan se, der er mange retninger at gå.
Tusind tak, Clement, og ikke mindst tusind tak til vores utrolig stærke advisory board for at hjælpe os med at perspektivere den svære dagsorden, som vi står overfor. Jeg ved, at I har kigget med fra Asien, fra Europa og selvfølgelig fra hele Danmark. Hvis I skulle have et ønske om at gense det i dag og høre nogle af pointerne igen, så husk, I kan se det hele på WebTV, VL's WebTV, som I kan finde på vl.dk. Det ligger bag en kode, der hedder VL1965, og det skriver vi selvfølgelig også ud til jer. Næste episode, det bliver den 17. marts, hvor vi tager fat på emnet omkring greenwashing versus green blushing. Igen med et utroligt stærkt bemanding fra vores advisory board, og det glæder vi os rigtig meget til. De allersidste ord for mig, det er, at det betyder meget for os at få jeres feedback og få jeres melding på, hvordan I har oplevet episoden i dag. Så I modtager i jeres inbox alle sammen en e-mail med en evaluering, som jeg håber, I vil udfylde. Tusind tak for jeres tid, og tak til vores advisory board.